Šī saruna man bija jāsāk ar netipisku jautājumu mūsu mēru intervijās, jo Jūrmalas domas priekšsēdētājs Zaizemnieks Gatis Truksnis līdz šim ir vienīgais pašvaldības vadītājs, kurš ir kategoriski noraidījis interviju Latvijas radio. Kā jūs domājat, kāpēc Truksnis izvairās no medijiem?
Nu, iespējams, ka nu, jūs kā žurnālisti uzdot varbūt tās nu, ne tos pašus patīkamākos jautājumus. Kāpēc kā, jo... Nu, gan priekšsēdētāja vārds, gan nu, Jūrmalas domas vārds nu, nav tajā pozitīvākajā gaisotnē nu, izskanējis. Par karteļu lietām esam kaut ko dzirdējuši, tad vēl komandējuma lieta. Nu, acimredzot, priekšsēdētājs ir izvēlējies tādu taktiku.
Bet tādas viņa paša personiskās neveiksmes, šķietamās neveiksmes ar kratīšanām, aizturēšanām un sāktām lietām izskatās, ka viss beidz viņam labi.
Mans iespējas ir tāds, ka vispār šim domes sastāvājumam, šai sistēmai ir tāds ļoti nopietns atbalsts. Ja, protams, Trukšņa kungam ir labākie advokāti, nu arī šīs apsūdzības nu, vai nu beidzās vai tiek mainītas. Es negribētu spekulēt varbūt par milzīgas aizvērstības teoriju, bet ir cilvēki, ir ietekmīgi cilvēki, bagāti cilvēki, ja, kur šī sistēma ja, par to, ka Jūrmalā var dabūt visu cauri, nu, ka viņi vēlās, lai tas saglabātos. Ja. Nu, tas īpaši tas attiecās uz teritorijas plānošanu, kur var teikt, tas ir politisks jautājums, attīstības jautājums.
Izklās, ka Truksnis jūtas komfortabli. Medijus atspārda kājām, vēlētāju atbalsts ir pietiekams un vēl lielāks nekā pietiekams. Jūrmalā viss notiek.
Jā, protams, vēlētāju atbalsts ir, nu tam ir noteikti savi iemesli, jā, jo jebkurš grib tērēt mazāk līdzekļus, saņemt dažādas labumus, bet tas bēdīgākais ir tas, ka varbūt liela daļa iedzīvotāji nesaprot, ka šie visi labumi, tā ir vienkārši naudas pārdala. Nu, ir cilvēki, kur saka, jā, man pietiek ar nodokļu atlaidu un autobusa biļeti, jā, bet nu, es esmu ar tiem cilvēkiem, kurš vēlas, lai šī visa nauda tiktu nu, godprātīgi izlietota. Nu, man pamats ir uzskatīt, jā, ka iedzīvotājiem varētu tikt novirzīta nu, daudz lielāka nauda.
Kādreiz... Ja strādātu godīgi?
Es gribētu runāt tikai par faktiem. Ja? Tad pirmais, kad es jau nebiju deputāts, ja, tad bija šī Jūrmalas naimsainieka privatizācija, kur mēs faktiski pierādījām, ka starpība ir miljons, par kuru pārdevu vienīgajam pretendentam. Ja? Es personīgi jūtos apzakts. Ja? Nu, tie cilvēki, kuri balso, nu, viņiem droši vien šķiet, ka šī kārtība ir pareiza. Ja? Ka, nu, jums ir tas, un tad pārējo mēs tur... Dalam, kā saka. Ja. Tāpat, teiksim, varbūt ļoti konkrēts gadījums pēdējā sasaukumā, kad pašvaldība atsavināja vienu īpašumu dārzkopības ielā 19-10 tūkstoši kvadrātmetrus. Šo zemes gabalu nepārdeva izsolē, jo tur jau bija reģistrēti pamati. Nu, ļoti interesanti sanāca. Domē bija 3 certificēti vērtētāji vērtējumi, kas bija 900 tūkstoši par šo gabalu, bet par maniem personīgiem līdzekļiem pasūtītais vērtējums, protams, vērtētājs nezināja, kāpēc, jā, bija 2 miljoni. Jā. Nu, beigās šo zemes gabalu arī pārdeva par 2 miljoni. Es varu pilnīgi godīgi teikt, ka es esmu droši vien deputāts, kurš varbūt nav tur notriecis vai nodzēris vai kaut ko, bet nopelnījis miljonu iedzīvotājiem. Nu, kā tas tiek tālāk izlietots, nu, tas atkal ir cits jautājums.
Nu, Jūrmalā jau runājot, ka šo īpašumu tālāk jau gribēja pārdot par 3 miljoniem eiro viena populāra ienākoša lielveikala celtniecībai. Tā kā tur jau tad, ja domi pārdot par nepilnu miljonu un beigās dabūtu 3 miljonus, tad tur varētu padalīties. Daži puiši varbūt var dusmoties.
Pilnīgi iespējams, jā.
Viena no pēdējām aktualitātēm, kad Jūrmalas vārds ir izskanējis plašāk, ir saistībā ar domas vēlmi iebraukšanas maksa noteikti visa gada garumā. Pašvaldību lietu ministrija ir iebildusi, sakot, ka tādā veidā pašvaldība ir pārsniegusi normatīvos piešķirto deleģējumu. Pret maksas iebraukšanu visa gada garumā iebilstat arī jūs. Kāpēc?
Ja mēs tomēr visu laiku sakam, ka mums vajag darba vietas Jūrmalā, ja, tad mēs esam ieinteresēti, lai šie cilvēki ierodās Jūrmalā, lai kaut kas notiek arī tieši nesezonā. Un mans priekšnieks bija ļoti vienkāršs. Ja. Mums ir ļoti moderna caurlaižu sistēma. Daudzi ir pārliecinājušies jau maksājot sodus. Ja. Nav problēmas fiksēt iebraukšanas, izbraukšanas laiku. Mans priekšnieks bija noteikti kaut kādu konkrētu ilgumu, kurā, ja cilvēks uzturās Jūrmalā, ja, tad viņam vienkārši nav, ja, nu, vismaz nesezonā nav jāmaksā. Nu, ja cilvēks vienkārši grib izbraukt caur Jūrmalu pa pāris kilometriem noīsinot ceļu, tad varbūt tās tiešām ielēs šo plūsumu, ja? Nu, jo šie plūsumi, protams, nu, neko nenāk par labu.
aizvadītajās vēlēšanās, pašvaldību vēlēšanās, Jūrmalā bija sīvākā konkurence uz katru domnieku krēslu, 13 kandidāti uz vienu vietu, pilsētas budžets gandrīz 100 miljonu eiro, interese tā tad ir saprotama pārvaldīt šo budžetu. Ko jūs sakāt par Jūrmalas budžeta tēriņu prioritātēm?
Ja pašā sākumā man bija šoks par 100 000 dārgiem skrējieniem tur apkārt Dzintaru meža parkam, ja, un visādiem svētkiem un tā tālāk, ja, tad nu, mazliet tā apetīte ir kritusies. Ja.
Priekšvēlēšana kampaņā Truksnis solīja pilsētniekiem saglabāt pašreizējos labumus un pat papildināt, piemēram, ieviest 1000 eiro pabalstu jaundzimušajiem un bezmaksas vilcienu uz Rīgu. Kā varēja sokas ar vēlēšanu solījumu izpildi?
Nu, es par šiem solījumiem nesen vienā no komitejām, kad mēs runājām tieši par naudas trūkumu, es norādīju, nu, ka mums tā kā jādomā ir par visu šo solījumu pildīšanu. Tad, protams, es saņēmu atbildi, ka tie ir 4 gadu solījumi. Un, ja mēs paskatāmies uz iepriekšējo sasaukumu, kad senioriem tika solīti šie papildus 50 eiro, nu, tad šie 50 eiro parādījās tikai 3. gadā pēc mani rakstiski iesniegumi. Ja? Kā būs ar šiem solījumiem? Nu, jā, grūti pateikt, jo es pat īsti šobrīd neredzu, teiksim, šo finansējumu. Ja? Pieņemsim jaundzimušo pabalstu, kad palielināja iepriekšējā sasaukumā. Uz 500 eiro mans priekšlikums bija 700 eiro. Nu, nevis tā vienkārši, nu, maksāsim 700, bet es norādīju tur no tā skrējiena drusciņu nost, no tā drusciņu nost. Ja? Tad šo priekšlikumu, nezinu, kāpēc noraidīju. Nu, tagad ir solījums, jaunās ģimenes būtu jau tiešām pamatoti būtu saņēmušas. Vilciens Rīga Jūrmala. Man liekas, ka tas ir apliecinājums tam, ka Jūrmalā vairs īsti nav ko darīt. Nu, ko dzīvojiet šeit un brauciet uz Rīgu, tur jums būs viss, kas nepieciešams.
Jūrmalas aizsardzības biedrības regulāras iebildes ir pret domes plāniem vēl vairāk apbūvēt kāpas, izcirst pie jūras mežus, atļaut augstceltnes mierīgajā kurorta pilsētas apbūvē un arī izkārtot savu namu būvniecību gandrīz vēl Liedgā savējiem. Kā sokas ar šo vērtību nosargāšanu? Kādā stadijā teritorijas plāns un kā ar citām lietām?
Teritorijas plāna, nu kārtējie grozījumi, publiskā apsvēršana ir noslēgusies. Biedrībai bija virkni iebildumu, ja, un vairāk kā 2000 iedzīvotāju parakstījās manā balsī. To nevar nosaukt par plānošanu. Tā ir, godīgi sakot, ir tāda, nu, kaut kāda vēlmi saraksta apmierināšana, ja. Un tas bēdīgākais, ko mēģina šobrīd izdarīt, ir kādreiz noteiktās, pašas domas noteiktās krastkāpa aizsargjoslas līnijas likvidēšana. Tad ir šī aizsargjosla likuma izpratnē, ir šī aizsargjosla, bet savā laikā 90. gados godprātīgi cilvēki, ja, kas saskatīja šo Jūrmalas nākotni, viņi vēl novilka tādu līniju un pateica, mēs tās mēs nebūvēsim. Tagad, kad kaut kādos tiesa procesos ir izrādījies, ka tiesa uzskata, ka šo līniju tā vienkārši mainīt nevar, ja, tad doma ir sapratusi, nu, ka tas ir traucēklis, un tad tā atbilde ir tāda, nu, ka katru reizi, kad mēs tur kāpās būvēsim, ja, tad mēs tur arī izvērtēsim. Tātad šis...
Un šo līniju izdzēsīs, ja?
Jā, šajā projektā šīs līnijas nav. Tā dod iespēju, jā, ar vienu. Būsim godīgi, tas dod iespēju toties jūrē, ja, teiksim, ar šīm būvēm. Un tas ir tieši pretēji tam, ko es un mūsu dombiedri, ka šai pilsētai vajadzētu palikt ar kaut kādu daļu, ar kur mēs atšķiramies no citiem. Jo vācot parakstu mēs esam runājuši ar turistiem no dažādām valstīm. Viņi saka, nu, jums ir citādāk, ja, ka nu, mēs ejam pa to Liedagu, ja te vēl ir mešs un tā tālāk. Ja, ka, nu, nav blakus mājas un betons un tā tālāk. Ja. Nu, diemžēl izskatās, ka naudas ietekmē mēs, jau daudz gadus mēs virzamies pavisam citā virzienā. Un mēs ne ar ko vairs droši vien nebūsim unikāli. Varbūt kaut kāda lēta izklaides vieta, ja. Vai tā būs pēdējā redakcija, vai vēl kāda sekos. To man grūti komentēt, jo nu, šajās darba grupās man vienkārši nepielaiž.
Jūs nepielaiž, bet ir nu, jau otrais sasaukums, kopš esat domas deputāts, ko jūs nosauktu par saviem panākumiem politiķa vai domnieka darbā?
man nepatīk sevi tur reklamēt un stāstīt, ko es tur eju un daru un tā tālāk. Bet tāda ļoti konstruktīva darbošanās, kas prasa laiku, līdzekļus, arī personīgos līdzekļus, ja, piesaistīt juristus un tā tālāk, viņi tomēr tādas lietas, kas kādreiz notika, kamēr es nebiju domēja, es domāju, ka tās būs beigušās. Jo, pieņemsim, šis, laikam, bija 2,5 miljonu autobusu pietura konkurss, kurš tika apturēts pateicoties manam iesniegumam IUBam. Tur bija skaidrs, ka tur bija intereses, ja, un tika pārkāpt arī normatīvie akti. Ja. Nu, tad es minēju šis miljons, ko es nopelnīju pašvaldībai. Daļa jūrmalnieku parasti ir tāds sarūktināti, kad tieksim, kaut kādi kārtējie koki tiek nocirsti. Nu, es panācu, ka tomēr šīs pēc 10 gadiem šīs koku ciršanas atļaujas tiek publicētas, ja, tā kā iedzīvotāji var sekot un iespējams var paspēt pajautāt, pirms tas notiek.
Tiesa nu pat ir izbeigusi tā dēvēto Jūrmalgeitas lietu pret pēdējo nenotiesāto dalībnieku Leonīdu Lasmani. Liels bēguļotājs, nu, tiek uzskatīts, ka viņš ir arī mīris. 16 gadi pagājuši, bet pēdējā laikā nav tādu jaunu skaļu kukuļošanas skandālu Jūrmalā. Viss notiek godīgi vai korupcijas apkarotāji aizsnaudušies?
Es domāju, ka tas laiks ir pagājis un šobrīd vairs domas tolete neviens nevienam neko nedod. Ja. Nu, varbūt tās mums tā no malas šķiet, ja. Nu, taču ir redzams, ka kaut kas tur nav kārtībā un tā tālāk, kāpēc jūs viņus nenoķerat. Bet nu, ir tomēr jāsaprot, ja, ka šiem korupcijas apkarotājiem ir jābūt pierādījumiem un ir jābūt nostiprinātiem ja, viņiem. Ja. Tā kā, nu, protams, viss iet uz priekšu un arī droši vien šīs metodas, ja, kādā veidā kāds varbūt saņem kaut kādu atlīdzību, vai šī atlīdzība varbūt pat nav naudā, bet kaut kādos darījumos vai kas. Tā kā tas, ka mēs neredzam, ja teiksim to, tas nenozīmē, ka tas nenotiek.
Varu var nozagt likumīgi, vairs nestaigā ar naudas koferīšanu apkārt, ja?
Jā, tā arī varētu teikt.
Par globālākām lietām likumdevēja darba kārtībā ir pašvaldība lietu likums. Cik tas, kā jums izskatās, ir izcinās tādas jūsu savulaik iniciatētas lietas, kā vietējie referendumi, vēlētāju apvienībām, iespējas pretendēt vēlēšanās?
Šī ir tā lieta, kuras aizstāvēja pat Saeimā, nonāca līdz otram lasījumam, bet nu, tas viss ir izbeidzies. Jo iedomājieties, sevišķi skandalozos gadījumos, ja teiksim, kaut kāds iedzīvotāju pamatots protests varētu nostopēt kaut kādu projektu, ja, nu, to nevienam nevajag, ne pašvaldības, ne valsts līmenī. Ja. Otra lieta, šis vēlētāju apvienības, ja, tā ļoti vienkāršoti, tas ir, nav jābūt partijai, ja, Prezidenta kungs Levits iesniedza Saeimā, taču, diemžēl, viņi noraidīja. Mēs esam tā valsts, kur mums ir visgrūtāk piedalīties. To, protams, neviens no politiķiem valsts līmenī nevēlas.
Paldies par sarunu!